来对恩情哥拜年。
А знам, че нищо не знам. Здравейте, уважаеми слушатели! Случвало ли ви се в последно време да се спрете, преминавайки през улица или парк, да се огледате наоколо и да отделите, макар и няколко секунди, за нашите постоянни и незабележими спътници растенията – дървета, храсти, треви? Ако не сте го правили, пробвайте и ще разберете колко красота и колко живот витае в пространството около нас, колко непознати растения безмълвно ни съпътстват в ритъма на ежедневието, изпълнявайки своята важна мисия – да даряват чистота и хармония. В днешната радиоенциклопедия ще се разходим из непознатия свят на растенията. Ще ви разкажем за тяхното съществуване, за някои от техните лечебни свойства, за тайните, скрити дълбоко в тях. Аз съм Веселина Даковска и ви желая приятни минути с радиоенциклопедия. Разбира се, за да научим повече за растенията, ни трябва помощ от специалисти. Днес я срещаме в лицето на доцент доктор Валерия Иванова от катедра градинарство на Лозаро-градинарския факултет към Аграрния институт град Пловдив. Растенията по нашите земи се разпределят в три големи групи, както сами ще чуете от доцент Иванова. Нека сега разберем кои са те.
Декоративните дървета и храсти в нашата географска ширина могат да бъдат разделени в три големи групи. Това са широколистни, опадливи дървета и храсти, вечно зелени широколистни дървета и храсти и иглолистни дървета и храсти. Като преобладаващи са опадливите, широколистните опадливи дървета и храсти, докато в други географски ширини, например, могат да преобладават широколистните вечно зелени дървета и храсти, но при нас преобладават опадливите.
Географският пояс, който се намира България, определя и разнообразието на видовете растителност. От широколистна до иглолистна срещат се и екзотични дървета. Ето и характерните представители за нашите земи.
Характерни представители, такива, които се срещат и в диво състояние, такива са ацерите или яворите, известни с българското наименование явори. Те са доста широко разпространени дървета, дъбовете също. Освен това, бук също е характерен за нашите широколистни гори. От иглолистните дървета мога да кажа боровете, различни видове, бял и черен бор, смърчовете, обикновения смърч, това е Пицея екселса, също е характерен за нашите гори. А от храстите мога да спомена, от иглолистните това са хвойните, юниперус, а от широколистните можем да кажем лигуструми, това е птичето грозде и много други, много различни видове дървета и храсти, които се срещат в нашите гори и след това могат да бъдат използвани много успешно и в парковете и градините.
след това разнообразие и изобилие на видове, ви предлагам една кратка разходка из природен парк Витоша. Планината, която е запазила почти цялото растително разнообразие, характерно за нашите земи. Освен това, там растат изключително редки видове с единствено местонахождение – природният парк. За тях ни разказва Десислава Гюрова, експерт по флората в дирекция Природен парк Витоша.
Най-ниско разположен дъбовия пояс, който обаче в голяма степен е засегнат от хората през вековете. На много малко места са се запазили вековни дъбови гори, отделни екземпляри или групи дървета. В по-голямата част този пояс по-настоящем е зает от изкуствени култури от бял бор и черен бор. Следващият пояс е дъбово-габаровия пояс. Той също е разпространен доста накъсано и засегнат от човека. Най-голямата площ от парка вземат буковите гори, които оформят един почти непрекъснат буков пояс. Те са както чисти, така и смесени с смърч, с села или с други широколисни видове, като габър, като бреза. По-нататък и голисния пояс, по-нависоко, той е оформен на Витоша основно от смърч, обикновения смърч. До ден днешен са се запазили два компактни смърчови масива. Следва супалпийски или високопланински безлесен пояс. По-настоящем тук се е настанила сибирската хвойна, един нисък вечно зелен храст, докато в миналото голяма роля е играл така наречения високопланински бор или клекът. Клекът по-настоящем е силно засегнат от човека. Неговия пояс е нарушен и се срещат отделни групи или единични екземпляри от клек. Така че основно тук играе роля сибирската хвойна.
А сега малко полезна информация за лечебните свойства на хвойната. Хвойната, с латинското наименование Юниперус, е дърво или храст от семейство кипарисови и съществува на Земята повече от 50 милиона години. Това е дълголетно растение, което може да живее от 600 до 3000 години. Тя е известна от древни времена с лечебните си свойства. Лекувала е както кожни заболявания, така и туберкулоза, астма, също така успокоява нервната система. Маслото от хвойна може да служи като аналгетик. То освежава, пречиства, затопля и подсилва. В Рим и в Древна Гърция хвойната е смятана за растение с магическа лечебна сила при ухапване от змии, а в Русия от кората й са правени съдове за съхранение на мляко, което не вкисвало дори и в горещите дни. А сега ето и още един древен екземпляр, който се отглежда в природния парк Витоша.
Едно от малкото находища на тис в България се намира на Витоша. Единственото находище, което е на Витоша, се намира под Боянския водопад в Букова гора. Тисът е едно интересно дърво и голисно. То е дълговечно, расте много бавно и достига до възраст 4000 години. В този смисъл го наричат още природен паметник, в смисъл заради тази негова дълговечност. Народното му име е отровачка, тъй като всички части растителни, с изключение на червената семена обивка, съдържат отровни алкалоиди, защитен вид е. Другото, което съм чувала, че на времето са си взимали клони и са запазвали в тези клони сурова риба за дълго време. Не знам поради каква причина. Освен това, той бил много по-широко, като много по-голяма площ е вземал тиса в миналото и сечене пострадава от човешка намеса. Единственото находище на петтичинковата върба в България се намира на Витоша. Това е един благолюбив дървесен вид, който се среща в местността Офелиите и по-точно в близост до хижата на артистите. Това е единственото оцеляло находище в България. Както всички видове върби, така и тази имат много дребни еднополови цветове, т.е. отделно мъжки, отделно женски цветове, като мъжките цветове съдържат по 5 тичинки, с това тя се отличава от останалите, а също така листата са едри, лъскави. До 15-20 метра може да достигне.
Радио енциклопедия.
Аз знам, че нищо не знам.
А сега нека се върнем към видовете декоративни дървета. Те също имат свое деление – диворастящи и внесени от други климатични области. Доцент Иванова ни разказва за две непознати растения, с които можете да попълните колекцията си от видове.
От видовете, които успешно са интродуцирани, има такива, които се срещат много често в парковете и градините и сме ги приели като част от нашата флора. Но те всъщност произхождат от други географски области. Такава е, например, каталпата, капталпа бигнониоидис. Тя произхожда от Китай, но масово се среща и едва ли някой има представа, че произхожда от там. Каталпата е растение с много едри листа, едни от най-едрите листа между растенията в нашите паркове и градини, и бели цветове цъфти някъде в края на месец май, началото на юни, и след това образуват дълги около 30-40 см кутийки зелени, които остават дълго време върху растенията. В тези кутийки се намират всъщност семената на растението. Друго растение, което също е интродуцирано много отдавна и масово се среща по Черноморието в Средна и Южна България, е албицията. Едно изключително красиво растение, не много високо, с сложни листа, с дребни листни дялове и с много красиви розови пухкави цветове. Има продължителен период на цъфтеж от края на месец юли докато падне първата слана, края на септември, дори до средата на месец октомври.
Пътешествието из непознатия свят на растенията ни отвежда до аристократът на екзотичните дървета. Символ на благородство и непорочност – изящната магнолия. За нейни родни места се смятат Япония, Китай, Индонезия и Северна Америка. А ето и малко история. По времето на френския крал Людвиг XIV се предприемали множество експедиции до далечни земи. Целта им била да доставят непознати растения с лечебни свойства. Френският монах и ботаник Шарл Плюме пътувал 3 пъти до Америка и винаги се връщал с нови невиждани растения. Един път в тропическия лес той попаднал на непознат вид с огромни ароматни цветове. Той дал името на своя професор по ботаника Пьер Маньол. Така се появила красивата магнолия. Има и една стара китайска легенда, която разказва за кръвожадни разбойници, избили населението на мирно китайско селце. На мястото на 100 посечени девойки, чието тела изчезнали незнайно как, изникнало красиво дърво с прекрасни бели цветове. Многобройни са легендите за това изящно растение, а сега нека чуем какво казват за него специалистите.
Магнолиите са доста видове, наброяват около 120 вида, но се делят основно на листопадни и вечно зелени. Една част от тях произхождат от Азия, от Китай и Япония. За тях е характерно, че цветовете се появяват преди разлистването. Те са в сравнително ниски дървета, около 10-15 метра са високи, могат да бъдат формирани като храсти и с изключително красиви цветове. По принцип цветовете са доста едри, но някои от тях пък имат дребни, но многобройни цветове с много красива багръса, обикновено са розови или пък тъмно-розови до червени. От вечно зелените магнолии е известна и се среща в България само една. Тя е магнолия грандифлора с едри, лъскави, тъмнозелени листа. Това е растение, обикновено е формирано като дърво, до 20 метра височина достига. Цветовете са едни от най-едрите в декоративното градинарство, около 20-25 см в диаметър, кремово-бели са, с много приятен аромат.
И за още едно величествено, екзотично иглолистно дърво ще ви разкажем днес – секвоята. Тя е считана за най-високото дърво в света. Достига 112 метра височина и диаметър до 7 метра. Смята се, че наименованието й произлиза от вожда на индианското племе Чероки – секуя. Среща се по бреговете на Тихия океан и в щата Калифорния. В България можете да видите представители на това величествено дърво в двора на Боянската църква в София. Трите вековни секвои са засадени от царица Елеонора. Във Варна, Смолян, Бургас, градове, които също се срещат екземпляри от това дърво. Предлагам да научим още нещо за секвоята.
Всъщност това е най-едрото и най-дълговечното растение на нашата планета. Тя произхожда от северо-западните щати на Америка, но намира приложение в нашите паркове и градини. Казвам най-едрото, защото достига до 150 метра височина. Почти няма растение, което да достига подобна височина. Само в родината се, разбира се, достига тези размери. Дори един интересен факт мога да ви кажа, че когато събират семена от секвоята, обикновено при нея семената се образуват в дребни кръгли шишарки, намиращи се по върховете на растенията. Няма друг начин за събиране на семената, освен с въртолети и алпинисти. Няма друга техника, която да достигне такава височина. Най-дълговечно, защото специалисти са установили, че има екземпляри на около 5000 години. Можете да се представите, докато най-възрастният екземпляр в България, Байкушевата мура, смята се, че тя е на около 1500 години.
Друго екзотично дърво, което съдържа в листата си биоактивни вещества, е дървото гинко. Нека чуем образното описание на доцент Иванов.
Това е дърво, което достига 25 метра височина. Има много красива пирамидална корона с симетрично разположени клони. Много красиви листа под формата на ветрило, светло-зелени са. Освен това красиво е, защото през есента листата придобиват ярко-жълт цвят, равен ярко-жълт цвят, и затова масово се използва в парковете и градините. Но растението има един съществен недостатък като декоративно. То е еднополово двудомно растение, което означава, че има мъжки и женски екземпляри. Мъжките екземпляри не образуват семена, докато женските образуват семена и плодове. Плодовете се състоят от костилка и месеста част, която при озряването има отвратителен мирис. Просто да. И затова, даже в момента науката върви в такава посока, просто да намерим белези на мъжките и женски екземпляри още в ранна възраст, за да могат да се използват само мъжките екземпляри в парковете и градините, да не се използват женските, защото замърсяват парковете и създават проблеми при поддръжката. Да, друго дърво, което се среща много в нашите паркови градини, това са платаните. Те са два вида. Българското им наименование е чинар. Има естествени находища в България и едно от тях е поречието на река Чая покрай Асеновград до Бачковския манастир. Това са също доста едри дървета с широки длановидни листа, а семената са събрани в кълбовидни съплодия. Два вида са чинарите, източен и западен чинар. Източният чинар е по-адаптиран към нашите условия. Той е по-студено, по-устойчив на ниски температури, докато западният е малко по-чувствителен. Характерното за чинарите е това, че кората при източния чинар е сиво-черна, дребно напукана, докато при западния кората се бели ежегодно и остават бледо-зелени или бледо-кафяви ивици и петна, и това прави растенията изключително красиви. В Пловдив, например, в градския парк има една алея, на която има 5 много едри растения, много големи растения, най-изключително красива алея е това. Между другото, масово се използват чинарите в парковете и градините, много се харесват от хората, но имат един много сериозен недостатък. И той е свързан по-скоро с поддръжката на парковете и градините, докато при останалите растения, при листопада, в рамките на една седмица или 10 дни падат всички листа, при чинарите падат цялата зима.
И за още някои уникални растения искам да ви разкажа в днешното издание на Радиоенциклопедия. Някои от техните находища се срещат само на Витоша. Тези растения излизат от класификацията на дървесните видове, но си струва да научите любопитни факти за тях. Може би мнозина са чували названията петлюга и русянка. Какво представляват всъщност тези растения? Надали знаете, че те обичат да си похапват насекоми.
Насекомоядните растения са интересни с това, те са нещо още хищни растения, интересни с това, че улавят живи насекоми, улавят плячката си жива, след което я разтварят с помощта на храносмилателни ензими и по този начин те си набавят азотни вещества. Понеже те са дребни растения, наричат се, те са два вида на витоша, русянка и петлюга. И двата вида имат лепкави листа. Листата им отделят секрет лепкав, с помощта на който, и освен това са лъскави. И насекомото се примамва, каца върху листото и залепва моментално. При русянката може да се наблюдава, понеже листът е кръгъл, самия лист се увива около насекомото. Това може да се наблюдава, след което започва отделяне на храносмилателните ензими от нейните жлези. И всъщност самото насекоми започва да прилича на една такава вече по-компакт, по-слята маса. И То се изсмуква, необходимите вещества се изсмуква. Това може да наблюдава човек с просто око. Двата вида се срещат по влажни, мочурливи места, торфища. По-често срещана е балканската петлюга. Тя е точно по такива мочурливи места. Русянката е по-рядко срещана, а тя и по-трудно се забелязва, тъй като нейните цветове са невзрачни. По-скоро при нея името идва русянка от това, че капчиците, които съдържат по листата и ензимите, блестят на светлината като роса. Така че листата и са тези, които са забележими. Докато при петлюгата тя има красиви сини цветове. От южната част на Витоша има така наречения Буснешки карстов район. Това е район, който е покрит с върбити скали и растителността и флората там са доста различни. В този район може да се срещне една много рядка интересна орхидея, казва се дворога пчелица. Нейният цвят наподобява външно кацнала пчела. И по този начин тя привлича своите насекоми опрашители. Това е един вид примамка за насекомите, от които тя се нуждае, за да бъде опрашена. Цветът е съвсем малък от сорта на 3-4 см, 3 см, не повече. Е нейният цвят. А като височина растението е 15 см високо. Ниско тревисто растение по върбитите скали.
Края на нашето предаване отделяме и заслужено внимание на по-незабележителните представители на видовете растения – храстите.
Те могат да бъдат листопадни, както и дърветата, вечно зелени, широколистни и иглолистни. От листопадните са повече видове, някои от тях произхождат от нашата флора, срещат се в диво състояние, такива са птичето грозде, известно още като лигуструм, лигуструм е научното наименование, или жив плет. Друг храст, който масово се използва, това е форзицията. Ще я видим, ще я забележим, защото са ярко жълти цветове. Добре. Форзицията, която още в края на месец март ще се покрие с ярко жълти цветове, още преди да се разлисти. Също едно невзискателно растение, лесно размножаващо се, евтино, което масово се използва в нашите паркове и градини. Друго растение, което също масово се използва, е дървовидната ружа, листопаден храст, евтин и сравнително лесно размножаващ се. Това са от широколистните. Също декоративния дрян масово навлиза в парковете и градините. Декоративния лешник също масово се използва. Декоративната лоза може да покрива такива зидове или части от парка, които искаме да скрием, а пък през есента листата и стават ярко, червени, изключително красиви. Други храсти мога да спомена булчиния букет или Филаделфус коронариус, който цъфти много красиво през май месец. Видовете от род спирея или майския сняг, керията, която е с ярко жълти цветове, цъфти два пъти през годината, декоративната дюля. Изобщо разнообразието на храсти е огромно.
Така завършва днешната ни разходка из дебрите на растителния свят. Останете с нас и следващия път, когато изобилието на екзотични растения ще достигне своя връх. За Радио Енциклопедия, уважаеми слушатели, днес работиха доцент Валерия Иванова, Десислава Гюрова, редактор на предаването беше Цвета Николова, Галя Траянова подбра музиката, тон режисьор Георги Топорчев, пред микрофона беше Веселина Даковска.